Få timer før sentralbanksjefen holder formanende tale om oljepengebruk for politikerne, varsler regjeringen at den vil senke handlingsregelen fra 4 til 3%. Men hvem forsto først at det var lurt, Høyre eller Arbeiderpartiet? 46 personer i hele Norge vil bli malere. Men vi trenger og bruker malere som aldri før, så gjett hvor de 8000 som maler hus kommer fra. Nye byggeregler kommer til å sette boligbyggingen 150 år tilbake, frykter arkitektene. Tvert imot, vi kan bygge bedre boliger og bedre byer med nye regler, svarer utbyggerne. Vi ønsker velmøtt til nok en utgave av Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, i ettermiddag innkalte altså statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen til pressekonferanse for å fortelle at regjeringen vil endre hvordan vi bruker oljeformuen vår. Regjeringen vil foreslå at Stortinget øker aksjeandelen i oljefondet til 70%, og at fra nå av skal legges til grunn en forventet realavkastning av fondet på 3%, ikke 4%. Og akkurat nå startet sentralbanksjef Øystein Olsen sin årlige tale om rikets tilstand. Det er faktisk 5 år siden den samme Olsen foreslo å senke handlingsregelen fra 4 til 3%, og den gangen sa både Arbeiderpartiet og Høyre nei. Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, du hilser regjeringen velkommen etter i dag. Hvorfor det?
Fordi at vi har vært kritiske til det innfasingstempo som denne regjeringen har lagt seg på fra første dag. Det var jo det første som skjedde etter at Høyre og Fremskrittspartiet tok over regjeringsmakten, at de valgte å øke pengebruken. Og de gjorde det for å kunne realisere skattekutt til folk som har mye fra før i dette landet. Og siden så har det bare fortsatt. Nå har vi rekordhøye underskudd på statsbudsjettet, og oljepengebruken er nesten dobla. Og hvis innfasingstempo, altså hvis veksten i pengebruken skal fortsette fra år til år sånn som den gjør nå, så sier ledende økonomer at det fondet er tomt i løpet av noen ganske få tiår.
Da ga jeg deg en mulighet til å si at dere i dag var først ute med å foreslå at handlingsregelen skulle senkes fra 4 til 3%.
Ja, vi har sagt det over en tid nå, og vi er ute senest i dag i VG og sier at handlingsregelen må justeres.
Så dere, lyset gikk opp for dere for en god stund siden?
Det gjorde det.
Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre. Ja, hvorfor nettopp i dag?
Dette er jo en vurdering som har vært gjort over lang tid. Regjeringen har jo hatt et utvalg nedsatt. Det utvalgets konklusjoner har vært på høring. Det har vært grundige vurderinger i både Finansdepartementet og sentralbanken rundt disse spørsmålene, Norges Bank. Og så har vi landet på at det skal reduseres, rett og slett for å tilpasse kartet til terrenget.
Og bli slått av Arbeiderpartiet på målstreken, det må du vel innrømme.
Nei, altså det er jo ikke sånn at bærebjelken i finanspolitikken endres på noen få timer fordi at en opposisjonspolitiker har hatt et utspill. Dette er jo prosesser som har gått over lang tid, og vi informerte Arbeiderpartiet for noen tid siden om at vi vurderte denne endringen, og i dag så kom altså nyheten.
Sier du det? Dere informerte Arbeiderpartiet om at dere planlet dette?
Når man skal gjøre endringer i den finanspolitiske...
Hva sa du at jeg
Når man skal gjøre den type endringer i finanspolitikken, så er det... Det er viktig at det er bredt forankret, og vi har god oppslutning om finanspolitikken, og slik at Arbeiderpartiet var konsultert om dette før, at vi vurderte å gjøre dette før nyheten ble kjent.
Interessant, Martinsen. Stemmer det, eller stemmer det ikke?
Ja, det er jo diskusjoner fortløpende om hvordan handlingsregelen skal utformes, selvfølgelig. Og vi har ikke blitt konsultert om at den skal settes ned til 3%. Så er det jo heller ingen konkurranse, mener jeg, om hvem som er først ute med å si tallet 3. Og dette handler om hvorvidt vi legger oss på en oljepengebruk.
Det var ikke det som var poenget ditt.
Nei, altså, vi har jo kritisert pengebruken fra den dagen denne regjeringen overtok, og sagt at dette ikke bærer over tid. Og det handler jo om at underskuddet nå har økt med nesten 100 milliarder kroner, og det er jo noe litt pussig i å observere en regjering på vei ut av regjeringskontorene, helt på tampen av sin egen periode, si at den pengebruken som vi har lagt til grunn, den veksten vi har hatt gjennom hele perioden, den kan ikke fortsette. De som overtar ansvaret kan ikke føre en finanspolitikk med de rammer som vi har gjort.
Dette er jo med respekt å melde bare tull, for vi har ligget i snitt godt under 3% i oljepengebruk i hele perioden, mens Arbeiderpartiet lå over det. Det handler ikke om å se på kroner og øre, men andel av fondet som man tar ut. Og vi har altså ligget under 3%. Nå justerer vi handlingsregelen ned til 3%, Og i motsetning til Arbeiderpartiet så bruker vi også disse pengene i mye større grad til de tingene som handlingsregelen stipulerer at vi skal bruke penger på. Og det å snakke om kroner og øre, når vi burde snakke om andel, det er med respekt å melde et sidespor som Arbeiderpartiet bør holde seg for gode for.
Men programleder, dette må jeg få kommentere, for nå gjør Nikolai Astrup seg litt dummere enn det jeg tror han faktisk er. For én ting er prosenten, men prosenten...
Det er den vi diskuterer i dag, tross
alt. Ja, vi diskuterer prosenten, selvfølgelig gjør vi det. Selvfølgelig gjør vi det, men fondet har vokst enormt i størrelse fordi at vi har hatt høy oljepris over en god del år. Og det har gjort at den prosenten ikke egentlig har vært noen begrensning på hvor mye penger du kan bruke. Og da er det som er relevant å se på hvor raskt faser du penger inn. For det er jo et eller annet med at når du blir vant til å fase inn penger i et visst tempo, så er det vanskelig å slutte med det. Og hvis det innfasingstempo som denne regjeringen har lagt til grunn fortsetter, så vil vi være langt over 3% inn i neste periode. Og fondet vil jo være tomt i løpet av noen få ti år. Altså da må vi planmessig først ta pengebruket mye opp, og så må vi gå rett ned igjen før pensjonskostnadene virkelig begynner å rulle og gå, som jo er poenget med at vi har dette
Astrup,
fondet, at vi skal ruste oss for det.
Ja, du viser selv, Astrup, til Thøgersen-utvalget, som sikkert er kjent for alle Dagsnyttattens lytter og seere, som altså har stipulert hvor mye forventet reell realavkastning fra oljefondet kommer til å være. Hvor mye er det?
Ja, nå er jo forventningene som vi baserer dette på er jo 3% over de neste 30 årene.
Er det det Thøgersen-utvalget sier?
Dette er det regjeringen sier, og som også har basert på det Mork-utvalget sier. Hvis du øker
aksjer... Er det det Thøgersen-utvalget sier?
Ja, men da må du la meg snakke ferdig, programleder.
Du svarer jo ikke på spørsmålet.
Nei, jeg forholder meg til de beregningene vi har fra Finansdepartementet, og de er altså 3%, og nå justerer vi derfor ned til 3%, og la meg undersøke en ting. Arbeiderpartiet ligger på akkurat samme pengebruk som oss i hele denne perioden. Begge partier har ligget under 3%. Det er forventet fremtidig avkastning over tid. Så vil det i noen år være høyere avkastning, og i noen år være lavere avkastning.
Sånn at du kan ikke bestemme hva avkastningen er forventet.
Nei, det er jo basert, og det er basert på både beregninger fra sentralbanken, fra Finansdepartementet, fra
Mork-utvalget. Hva sier Thøgersen-utvalget, Marianne Martinsen?
Astrup vet utmerket godt at vi og samtlige andre opposisjonspartier har foreslått lavere pengebruk enn hele perioden.
Det er marginalt i dette bildet, Marianne Martinsen, det vet du. Så det er å lure velgerne og si at det ligger på et helt annet pengebruksnivå enn oss.
Så har Thøgersen-utvalget, i likhet med mange andre økonomer, sagt at den innfasingen, den veksten vi har i pengebruken nå, den kan ikke fortsette. Thøgersen-utvalget anbefaler en impuls, altså hvor mye pengebruken skal øke, på rundt 0,1-0,2. Denne regjeringen har i snitt ligget på 0,68, og det er vesentlig høyere enn der hvor Stoltenberg-regjeringen lå, selv med krisebudsjettene i 2008 og 2009. Og det var jo det som var poenget den gangen, at man klarte å ta pengebruken ned igjen. Her har pengebruken bare økt, fordi at man ikke evner å prioritere.
Kanskje du kan svare klart og tydelig på det, Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Institutt for Finans ved BI. Hva sa Thøgersen-utvalget om forventet realavkastning?
Eller jeg kan i hvert fall si hva Mork-utvalget sa,
for det var der jeg var med dem. Enda et utvalg.
Ja. Det var nærmere, og da sa vi at med den nåværende allokeringen, så er forventet avkastning 2,3%.
Ganske langt unna tre, altså.
Så da er spørsmålet da, i forhold til regjeringen, hvis de da først tok steget, hvorfor tok de ikke steget helt ned til 2,5, altså hvis vi skal snakke om snitt. Og det som er viktig, det er at hva Thøgersen-utvalget også var veldig, nei, Mork-utvalget, hva vi var veldig, veldig klare på, var at om vi tok større risiko, slik som da regjeringen har gått inn for i dag, og øket aksjeandelen til 70%, så bør du ligge under. Da bør du ikke bruke forventet avkastning. Så hvis da Astrup nå sier at han kan gjøre det fordi at han har økt aksjeandelen,
så er det en feilslutning. Han har jo bestemt at forventet avkastning skal være 3.
Ja, det har han også sagt, men han også begynte å snakke om at han da hadde økt av, eller med anbefaling.
Bare rydde i disse mange utvalg, disse utvalg, fordi vi har altså Thøgersen-utvalget som så på handlingsregelen, som vi egentlig har snakket om frem til nå, så blandet du inn eller det var Astrup som først begynte med det, men så blander du inn det utvalget du satt i, nemlig Mork-utvalget, som egentlig så på hvordan man skal, som du kaller, allokere oljefondets midler. Og det handler egentlig om...
Stort sett handler det om aksjeandelen. Hvor stor aksjeandel skal vi ha i fondet?
Hvilken risiko vi skal ta?
Men det som var en nøkkelinsikt, kjerneinsikten i Mork-utvalget, var at vi ikke kunne vurdere spørsmål om allokering, altså hvor stor aksjeandel vi skal ha, og hvordan vi skal bruke det. Og det gjelder da både i snitt, altså 3%, og hvordan vi varierer det over tid. Og på det aller siste så er det også at da regjeringen, det at man har gått for å øke aksjeandelen uten å besvare det andre spørsmålet, det er farlig.
Har man gjort to feil i dag?
Jeg tror man jobbet med 3 feil.
Bare si hva de 3 feilene er.
De 3 feilene er for det første, hvis vi tar og vurderer avkastningen i snitt, hvorfor vi da ikke gikk helt ned til for eksempel 2,5%,
hvorfor stoppet på 3, at kjerneinsikten i Mork-utvalget var at nettopp at vi må vurdere bruk og allokering samtidig, altså aksjeandel og handlingsregelen simultant, og da, særlig det, hvordan det varierer over tid. For det har man ikke vurdert her, ikke sant? Fordi at vi har en helt annen utfordring nå som fondet er så stort. Og den tredje feilslutningen var at argumentene slik regjeringen presenterte, var dette som er en helt elementær finansiell feilslutning, og som vi kaller, i mangel av et bedre norsk ord, search for yield. Altså nærmest, vi skal øke aksjeandelen for å øke forventet avkastning. Det er kjempefeil. Det er kjernen i nesten alle finansielle kriser, og folk som går på ryggen, er når de tar og bruker den type argumenter.
Der fikk du passe på skrevet.
Ja, for det første så er det sånn at i Mork-utvalget så sa man også at hvis du øker aksjeandelen til 75%, så kan du få en avkastning, så kan du forvente en fremtidig avkastning over tid på 3%.
Ja, men det er jo ikke det dere har gått inn for i dag.
Nei, vi har gått for 70%, altså noe mindre risiko enn det Mork-utvalget gikk inn for, i hvert fall flertallet av Mork-utvalget. Mork selv gikk jo inn for 50%, så han ønsket å redusere aksjeandelen. Flertallet i utvalget ønsket å øke den til 75%, altså øke risikoen ytterligere. Og det er viktig når vi har et fond som skal eksistere i et evighetsperspektiv, at vi ser nettopp avkastningen over tid. Og det som er beregningene som er gjort basert på både høringen av Mork-utvalgets rapport og vurderingene som er gjort både i sentralbanken og finansdepartementet, er jo at forventet fremtidig avkastning over tid med den renten vi ser internasjonalt nå og de utsiktene vi har for internasjonal økonomi er 3% over tid med en aksjeandel på 70%. Og jeg mener at det er fullt ut forsvarlig å ha en aksjeandel på 70% og samtidig legge til grunn.
Men du har feil motivasjon for det, sier egentlig Henriksen. Er det ikke det du sier?
Jo, en ting er jo ikke sant, så det er viktig, eller bare for å rydde opp, Mork-utvalget, flertallet som jeg også var medlem av, vi anbefalte 70%, men det var betinget av at man tenkte veldig nøye gjennom hvordan man varierer bruk av penger over tid, altså etter hvert som fondet da, varierer størrelse. Så la oss bare ta et helt enkelt eksempel. Hvis nå fondet omtrent 7500 milliarder, 3%, 225 milliarder. Hvis vi da plutselig når børsen stiger 30% neste år, er det da forsvarlig å bruke 300 milliarder mekanisk? Og nettopp fordi at dette er en høyst reell problem, så er en stor andel av budsjettet.
Vil dere da ha egentlig en statisk grense?
Det vi sier er at man er nødt til å tenke på, dette har vært en utfordring vi ikke hadde tidligere, da fondet var lite, innstrømmingen var stor, så var ikke dette en utfordring. Dette var man nødt til å løse, man var nødt til å løse før man tok og vurderte hvordan man skulle endre.
Henriksens kritikk rammer jo egentlig dere vel så mye som regjeringen, Martinsen.
Altså, vi har sagt at vi må justere handlingsregelen. Vi har ikke sagt 3%, men at regelen må diskuteres og justeres ned. Og det innebærer også å ta diskusjonen om tilleggsregler. For vi må huske på som politikere hva handlingsregelen faktisk er for noen ting. Den var aldri en 4%-regel. Det kommer heller ikke til å bli en 3%-regel.
Det er et øvre tak.
Ja, over tid. Regelen handler jo om at vi ikke skal spise av formuen, men bare av avkastningen. Og det er klart at når vi får store svingninger, så kan vi ikke drive og justere antall sykehjemsplasser eller skoleplasser opp og ned med at kronekursen plutselig påvirker verdien på fondet voldsomt. Og der kommer jo ikke sant, Thøgersen sine anbefalinger veldig klart inn, som sier noen ting om at vi må se på impulsen. Vi må se på hvor mye vi faktisk kan la pengebruken vokse fra år til år. Og det er der vår kritikk mot regjeringen først og fremst har rammet, at her har veksten vært så enorm at dette bærer ikke over tid og gjør at fondet kommer til å gå
Og det står det i ditt eget nasjonalbudsjett, før, til og med Astrup. Ja, det står det at det er ikke rom for mer.
Veksten har vært stor, og det er jo fordi fondets størrelse har vokst enormt. Altså i 2005 var fondet 1500 milliarder, nå er det 7500 milliarder, og det sier seg at selv om vi da har ligget godt under
dette fondet er jo ment å vokse, da, så det, da kan det bare fortsette med
det. Så betyr jo det at i kroner og øre så har vi brukt mer penger. Sånn er det. Og det vil Arbeiderpartiet også gjort, og det har gjort i sin alternativ budsjett.
Men mener du da at hvis børsutviklingen hadde vært sånn at fondet var enda litt større, så kunne du ha brukt enda litt mer? Da kunne innfasingen vært enda litt raskere?
Nei, vi har jo lagt oss godt under 4%. Vi har ligget godt under 3% de aller fleste årene, og snittet vårt er altså 2,8%. Men jeg har lyst til å svare på det som Henriksen sa, nemlig dette med store, hvis fondet vokser med 300 milliarder neste år, eller med 30%, kan vi da ta ut 300 milliarder neste år, og svaret på det er nei. Det sa vi også i presentasjonen i dag, at når det er store variasjoner i fondet, enten det er tap eller det er gevinster, så må det uttaket fordeles over tid. Og akkurat som okay. Vi må se avkastning over tid, så er det fornuftig i et forvaltningsperspektiv.
20 sekunder til slutt, Henriksen.
Så hele poenget her er at det er kjempeviktig. Det er ikke noe vi kan bare sånn føle oss til etter hvert som vi går, eller etter hvert som verden utvikler seg.
Det er ikke nok å stole på Nikolai Astrup. Du må ha en regel for det, er det det du sier?
Jeg tror vel er at både Marianne Marthinsen og Nikolai Astrup trenger en regel for å foreta gode beslutninger sammen. Og da er de nødt til å tenke gjennom disse scenariene på forhånd. Og det var en nøkkelsikt fra Markedet.
Og det har vi gjort, og det ble også presisert i dag.
En ekstra regel, Astrup, det var det han sa.
Og det betyr at festen deres kan ikke fortsette.
Takk skal dere ha. Marianne Marthinsen, Nikolai Astrup og Espen Henriksen. I dag ble det klart, eller noenlunde klart. Jan Tore Sanner og regjeringen skal flytte ut eller nyetablere 630 statlige arbeidsplasser andre steder enn i Oslo. Og regjeringen vil også vurdere om ytterligere 1200 årsverk skal flyttes ut. Og som vi husker, det var Venstre som fikk gjennom utflyttingen i budsjettavtalen i fjor. Men du stiller deg vel fullt og helt bak den, kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner fra Høyre?
Det gjør jeg, vet du, og det er også programfestet av Høyre at vi ønsker å flytte ut kompetansearbeidsplasser rundt omkring i landet. Det er så mye god kompetanse i Nord-Norge, på Vestlandet, i Innlandet, Sørlandet, og vi ønsker å bruke kompetansen i hele landet. Det å bygge sterke kompetansemiljøer mener vi er viktig. Det gjør også at flere ungdommer kan flytte hjem til hjemkommunen etter at de har vært ute og studert.
Det betyr også å rasere andre.
Nei, det er ikke snakk om å rasere. Hvis du ser på Oslo, så har Oslo over 50 000 statlige arbeidsplasser. Nå snakker vi om å flytte ut noen hundre. Vi har allerede besluttet 630 og skal vurdere flere. Og erfaringene med å flytte ut statlige arbeidsplasser, de mener vi er gode.
Ja, det kommer vi til senere i sendingen, faktisk. For vi har med oss forskeren som så på, som evaluerte dette sist, så det tar vi senere. Men hva vil du si til de som da mister jobben i Oslo, og de familiene dette rammer?
De kan være med til det stedet hvor de nye arbeidsplassene etableres. Og så er det jo slik at det er mange arbeidstakere som nå opplever usikkerhet og omstilling. I Kirkenes, hvor gruven gikk konkurs, mange hundre mistet jobben. På Andøya, hvor Forsvaret skal flytte. Sør- og Vestlandet, hvor det har forsvunnet 40 000 arbeidsplasser innenfor olje og gass. Jeg skjønner at endring er krevende, men i Oslo så er det mange nye, spennende kompetansearbeidsplasser. Det er et stort arbeidsmarked, mange muligheter. Og så har vi en avtale med hovedsammenslutningene i staten, som heter Trygg Omstilling, som gjør at det er mange gode ordninger for statsansatte som er inne i omstilling.
En av de hovedsammenslutningene skal vi også snakke med senere, LO Stat. Du var ikke tydelig på nøyaktig hvilke jobber dette er snakk over utover de 630, men du pekte altså på noen områder. Kunnskap, landbruk, bistand, tilsyn, justis og kultur kan bli berørt, sa du. Kan du være mer konkret?
Vi har jo allerede besluttet 630 arbeidsplasser. Det er til Vadsø på sykehusinnkjøp, det er til Harstad, det er til Tromsø på Forbrukerrådet, det er til Tønsberg på Valgdirektoratet. Det er beslutninger som er tatt, det er arbeidsplasser som skal flyttes eller opprettes. I tillegg så skal vi nå gå konkret igjennom kunnskapsforvaltningen. Det er sterke kunnskapsmiljøer andre steder enn i Oslo. Vi skal gå gjennom landbruksforvaltningen. Det er sterke landbrukskompetansemiljøer utenfor for Oslo. Og på NVE så skal vi se på tilsyn og se om det kan vurdere om det kan flyttes til de andre regionale kontorene.
Hvordan er det mulig å sette et tall først og så finne ut hvem som skal rammes?
Ja, nå er jeg helt uenig når du sier rammes. Ja, jeg mener at det å flytte ut arbeidsplasser, det handler om maktspredning, desentralisering, og det går som hånd i hanske med kommunereformen og regionreformen.
Men hvordan er det mulig å sette tall først?
Ja, det er fordi at det er de totale oppgavene som vi nå går igjennom, men det kommer ikke til å bli flyttet ut 1200 arbeidsplasser i tillegg til de 600, men om nå går gjennom kunnskapsforvaltningen, om å gå gjennom landbruksforvaltningen, så er det totale arbeidsplasser som blir vurdert. Og så skal man se på kostnadene, så skal man se på tilgangen på arbeidskraft der det skal etableres, før vi tar endelig beslutning.
Og om det er fornuftig, håper jeg.
Om det er fornuftig, og i det arbeidet så skal det også være god dialog med de tillitsvalgte, og vi skal lytte til deres synspunkter. Men for å si det sånn, jeg har nå vært kommunal- og moderniseringsminister i drøye 3 år, og er det en ting jeg er helt sikker på, så er det at alle motforestillingene de kommer på bordet. Det er ikke slik at departementer og direktorater ivrer etter å flytte aktivitet ut, men vi har nå tatt noen politiske beslutninger, og vi er trygge på at dette kommer til å bli veldig bra i Nord-Norge, på Vestlandet, Innlandet og på Sørlandet. Det er sterke kompetansemiljøer, og vi skal bruke kompetansen i hele landet.
Du, sist dette, nå kommer vi inn på det. Sist dette ble, altså den forrige runden med utflyttinger av statlige arbeidsplasser, viste altså evalueringen i 2009. Og dette er hovedfunnet. Stor utskiftning av personell, frafall av medarbeidere var faktisk opp til 90%. Altså 90, kun 10% ble med. Midlertidig svekkelse av viktige samfunnsfunksjoner. Små regionale virkninger fordi virksomhetene er arbeidsintensive og innkjøpene av varer og tjenester er beskjedne. Og ikke minst, flytting gir ingen kostnadsbesparelse, det er ikke billigere. Hvorfor setter du i gang med dette enda en gang?
Fordi jeg mener at det kan bli bedre. Vi gjør dette fordi at vi mener at det er riktig. Jeg er helt uenig med Arbeiderpartiet og de som vil sentralisere mer til Oslo. Jeg mener at vi skal bruke kompetansemiljøene rundt omkring i landet. Og jeg har besøkt mange av dem. Valgdirektoratet som er flyttet til Tønsberg, ja, det var ikke mange som ble med. Men det var ikke vanskelig for valgdirektoratet i Tønsberg å rekruttere kompetent arbeidskraft. Det finnes mye kompetanse også andre steder enn i Oslo.
Svekkelse av viktige samfunnsfunksjoner?
Jo, jeg har lest disse rapportene, og det er ikke alle erfaringer som var gode. Men når vi nå går...
Det var nesten ingen! Dette var hovedfunnet, altså.
Ja, men det er helt riktig at det var blandete erfaringer. Men når vi nå går i gang, så kan vi lære av de feil som ble begått.
Små regionale virkninger?
Ja, det er jeg uenig i. Det er uenig.
Kan du være uenig i forskning?
Ja, det er ulike forskningsrapporter, og vi ser også at over tid, dette var da en rapport som du sa kom i 2009, det var bare et par år etter utflyttingen. Nå ser man større virkninger. Og ikke minst så gir det muligheter for de ungdommene som har vært ute og studert og som har lyst til å flytte hjem. Det er en kjempeutfordring at unge folk som har vært i Oslo eller vært i Bergen eller vært i Berlin og studert, at mange av de flytter ikke hjem til kommunen sin selv om de har veldig lyst, fordi at det er ikke kompetansearbeidsplasser. Nå skaper vi større arbeidsmarkeder. Jeg har stor tro på dette. Det er god distriktspolitikk, og det bidrar også til å bygge landet. Så vi kommer til å fortsette dette arbeidet. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli bra.
Arleit, vi har etterkommet et ønske fra deg om at du ikke skal debattere dette i dag. Du skal få med deg et spørsmål på veien ut. Hvorfor vil du ikke det?
Ja, nå er det slik at den ene representanten som kommer her fra Arbeiderpartiet, hun er da åpenbart uenig med sitt eget parti, for Arbeiderpartiet er jo da imot utflytting av statlige arbeidsplasser.
Ja, men hvorfor vil ikke du debattere?
Jeg synes det blir litt kunstig. Og det andre er at LO Stat også skal være med. Vi skal ha god dialog med hovedsammenslutningene om disse utflytningene, og da mener jeg at...
Jeg har vært ute i avisen og sagt det ikke...
Jo da, men da starter vi ikke med en heftig debatt i Dagsnytt 18, men jeg kommer gjerne tilbake på et senere tidspunkt når vi har hatt diskusjoner med hovedsammenslutningene, med de tillitsvalgte.
Du er hjertelig velkommen. Takk skal du ha, Jan Tore Sanner. For da tar vi inn Ingvild Kjerkol, som er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Egil André Aas, som er leder i LO Stat. Og med oss på telefon har vi Lise Haaland Eriksen i Aspland Viak, som da ledet denne etter hvert mye omtalte evalueringen i 2009. Ja, Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, la oss sitter i programkomiteen faktisk til partiet. Han påstår jo da, statsråden, at du er i utakt og uenig med eget parti, stemmer det? La oss ta det først.
Nei, det stemmer ikke. Vi er et stort parti, går ikke alltid i takt, men det stemmer ikke at jeg er i utakt med eget parti. Det som er vår politikk i denne perioden, det er jo at vi ønsker ny statlig virksomhet som hovedregel etablert utenfor Oslo. Og så har vi sagt i programmet som gjelder for denne perioden altså, at et stort omfang av utflytting av eksisterende, det gjør vi ikke i denne perioden.
Er disse 630 pluss 1200 et stort omfang?
Det vil jeg ikke si. Det er 50 000 statlige arbeidsplasser i Oslo.
Hva skal til for at det er et stort omfang for deg?
Ja, ganske mye mer enn 630.
Hva vil det si?
Nei, det tallet har jeg ikke.
Hva som... Jo, kom igjen.
Nei.
Det er jo nesten 3000 til sammen, da.
Ja, som skal vurderes. Det understreker altså statsråden.
Når blir det et stort omfang for Arbeiderpartiet? Vi må jo finne ut hva denne setningen i partiprogrammet betyr.
Ja, men det som legges frem i morgen er jo en melding, så det skal jo ikke besluttes noen ting i denne perioden.
Hvis det blir da 1200 pluss 630, ja, er det et stort omfang?
Men jeg kan fortelle deg hva som står i det programforslaget som er lagt frem for neste periode. Der står det at vi ønsker statlige arbeidsplasser over hele landet, og det skal behandles på landsmøtet, og det vil gjelde de neste fire.
Du snakker om noe
fire.
Annet enn det jeg spurte om. Vi skal høre en partikollega. Ja, vi skal høre en partikollega av deg som vi hørte på radioen i morges, Robert Steen, finansbyrådet i Oslo. Mm.
I dag sitter det tusenvis av familier og lurer på hva som er galt med Oslo. Hva som er galt med oss som bor og jobber i Oslo. Og hva er det som gjør at Høyre-regjeringen med støtte av Venstre med et pennestrøk skal ta bort inntektsgrunnlaget til hundrevis av familier? I dag sitter det tusenvis av familier og er redde for at de skal miste jobben sin, fordi regjeringen skal få et budsjett til å gå ihop. Et budsjett som inneholder milliarder i skattelette til de som har mest i samfunnet. Dette er ikke noe lek med tall for de som mister jobben. Dette er ekte mennesker og ekte familier som nå skal fratas jobben sin.
Hvem er i utakt med eget parti? Du eller Robert Steen?
At Robert Steen, ingen av oss er i utakt med eget parti.
Jo da,
parti.
En av dere må være det.
Nei, fordi at...
Dere sier det stikk vil, motsatte.
Ja, men hvis du har snakket med Arbeiderpartifolk på Andøya, Arbeiderpartifolk i Kirkenes, Arbeiderpartifolk som har opplevd at statlig virksomhet er flyttet ut av deres kommune, så ville de hatt minst like kraftige formuleringer som Robert Steen. Og at Oslo Arbeiderparti jobber for sine arbeidsplasser, det må de rett og slett få lov til. Men vi på Stortinget, vi forholder oss til det landsmøtet har vedtatt, og det at vi ønsker statlige arbeidsplasser over hele landet.
Så det er Robert Steen som ikke forholder seg til landsmøtet?
Robert Steen er jo opptatt av en regjering som ikke skaper private arbeidsplasser. Det er jeg også. Det er ikke bærekraftig hvis all veksten skal komme i offentlig sektor når det gjelder sysselsetting. Det
skjønner vi. Takk forløpig, Egil André Aas, leder for LO Stat. Du sier til Aftenposten i dag at dere mottar mange telefoner fra folk som er bekymret, og du har jo slått på en ganske stor tromme i dag. Du er rett og slett ganske sinna.
Ja, altså, jeg vet ikke om hun var stor nok, men det som i utgangspunktet vi har reagert på her, er jo måten, kan du si, disse vurderingene altså av utflytting er kommunisert på. Altså, er det mangel på kommunikasjon til de ansatte som nå ble truffet av dette? Altså, vi har jo fått nå flere henvendelser ifra de som blir truffet av dette, som har vært frustrert og usikker, og altså, du har hele det negative spektret.
Av de 630 da, formoder jeg, fordi de 1200 er jo helt i det blå.
Nei, men i forhold til at det har vært lite informasjon rundt dette, og da inkluderer det de 1200.
For at når, så man skjelver i buksene der ute?
Ja, så de som blir rammet, ikke sant? Altså, når du får vite gjennom media, Aftenposten spesifikt kanskje, at her ligger det antatt mulig den arbeidsplassen du har vil bli flyttet på, så er det jo klart at når du da skal ta med deg denne beskjeden hjem og begynne å tenke gjennom hva det vil bety, så blir det en uro, altså, for å si det sånn.
Hva sier du? Er dette en omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter?
Ja, altså omfattende er det. Altså, hver utflytting er, kan du si, sånn som de treffer det enkelte medlem, så er det jo for det enkelte medlem
omfattende. Men 630 pluss 1200, er det omfattende?
Nei, det er ikke direkte omfattende utifra hans eget tolker, for å si det sånn. Men utfordringen i det her er jo det at, altså... Det å flytte ut...
Likevel har du tatt frem stortrommet.
Jo, altså det å flytte ut offentlige, altså statlige arbeidsplasser fra Oslo-regionen, at man går inn i den øvelsen en gang til tross for at man har de erfaringene med forrige runde, det synes jeg er litt merkverdig, altså.
La oss høre hva erfaringene fra forrige runde faktisk var. Lise Haaland Eriksen i Asplan Viak, du ledet altså denne evalueringen av utflyttingen av arbeidsplasser som daværende Bondevik-regjeringen foretok i 2003. Du hørte jo sikkert Sanner her, han sier seg faktisk rett og slett uenig med funnene dine.
Ja, men det er jo sånn at utflyttingen den var dyr. Det er det ingen tvil om. Det kostet ca. 1 million per årsverk som ble flyttet ut. Det førte ikke til noen besparinger i driftskostnader, og en mistet ganske mye kompetanse. Så vi gjorde en ganske grundig evaluering av 7 virksomheter som ble flyttet ut til forskjellige byer, og føler oss ganske trygg på de konklusjonene vi gjorde.
Hva var det mest alvorlige?
Nei, altså, det mest alvorlige er jo egentlig det at viktige samfunnsfunksjoner ble svekket i den perioden, i flytteperioden. Nå ble jo den evalueringen gjort i 2009, relativt kort tid etter at flyttingen var gjennomført, så situasjonen er helt sikkert en annen nå, men en periode, ja.
Ja, bare forklare for oss hva det i praksis betyr.
Det betyr at på en måte det redskapet disse virksomhetene har til å utføre den viktige samfunnsoppgaven de har, det er jo kompetanse. Og virksomhetene mister jo 80% av kompetansen når de flytter ut, og skulle bygge opp på ny.
Så for, bare et eksempel, fordi det gjaldt den gangen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Medietilsynet, Konkurransetilsynet, Kystverket, Luftfartstilsynet, Post- og Teletilsynet og Sjøfartsdirektoratet.
Ja.
Så du sier... La oss ta Luftfartstilsynet da, når dere sier at flyttingen medførte svekking av viktige samfunnsfunksjoner, så høres ikke det veldig betryggende ut.
Nei, og det som på en måte er jo, og det har vi jo, har jo sagt nøye i denne rapporten, at dette er jo vanskelig å måle, men vi legger til grunn at den kompetansen virksomhetene har er en viktig indikator på den oppgaven, eller på den virksomheten de gjennomfører. Mm. Og basert på det, så konkluderte vi med at det svekker samfunnsfunksjoner i perioden.
Og så bare en ting til. I rapporten skrev dere at det er viktig at eventuelt nye utflyttinger skjer etter en grundig vurdering av om kompetansemiljøene er direkte relevante for den statlige virksomheten, og at de er nasjonale kompetansesentra. Hva la dere i det?
Nei, altså det vi så, det var jo at virksomhetene hadde ganske ulike vilkår for å bygge opp på ny, altså rekruttere kompetanse, ulik tilgang på kompetanse. Sånn at Konkurransetilsynet som flyttet til Bergen hadde jo rikelig tilgang på jurister og økonomer som de skulle rekruttere. Mens for eksempel Sjøfartstilsynet som flyttet til Haugesund hadde mye mer begrenset tilgang på ingeniører og sjøfartsfolk som de hadde behov for, og brukte derfor mye lengre tid på å bygge opp igjen.
Ok, Ingvild Kjerkol igjen. Ja, du har sagt tommel opp for den nye utflyttingen. Hvordan kan du gjøre det når forskningen er så tydelig?
Nei, det som er mye enklere å få til, det er jo å flytte ut ny statlig virksomhet. Og når denne regjeringen, denne høyre FRP-leder regjeringen, har økt antall statlige arbeidsplasser i Oslo med over 4000, så sier det jo seg selv
at... Du prøver å vri
det hele vekk fra saken. Det. Nei, og vet du hva? Jeg lest faktisk den rapporten som det vises til, og jeg reagerer jo litt på at det blir sagt at for Sjøfartsdirektoratet så var det en negativ konklusjon. Det er jo alt dette hva du måler i regional utvikling, i styrking av regionens statlige kompetansearbeidsplasser, så er det jo en økning.
Men tror du ikke Eriksen selv vet best hva hun har kommet frem til?
Jo, det tror jeg, men jeg tror ikke det er entydig negativt, det tror ikke jeg. Sånn at hvis man er klar på at veksten skal komme utenfor Oslo, ikke sånn som denne regjeringen har gjort, og sentralisere mest mulig til Oslo, så har man en lettere øvelse når det gjelder å ta vare på kompetansen enn når man flytter ut. Det tror jeg er ganske åpenbart, og det understøttes også av forskeren.
Egil André Aas, du har jo helt sikkert medlemmer rundt om i hele Norge som kanskje er uenige i at du skal slå på den stortromma i dag.
Ja, det er jo mulig det, altså, at det er noen som er uenige i det. Altså. Men poenget mitt er jo at man nå går i gang med å flytte ut statlige arbeidsplasser til tross for den erfaringen man har. Altså at man velger altså, å bruke så mye økonomi på noe som man ikke har nådd fram med tidligere, man har prøvd det før. Og det blir litt sånn spesielt det her, altså, når man tenker på dagens regjering, altså FRP og Høyre, som har innført et generelt rammekutt på samtlige etater, altså uten at det gitt noe som helst krav til hvor ting skal hentes. Og så, man gjør det, men på dette området med å flytte ut disse statlige arbeidsplassene, så er man villig til å gjøre det koste hva det koste vil.
Ok, jeg har ikke tenkt å forsvare Jan Tore Sanner, for han ville jo ikke delta her i denne debatten. Takk skal dere ha, Ingvild Kjerkol, Lise Holland Eriksen for at du var med, og Egil André Aas. hele Norge søkte 46 personer seg til malerfaget for 2 år siden. Og det betyr jo ikke at det, var behov for færre malere i Norge, for over 8000 personer drev med malerarbeid. Av de som begynte på bygg- og anleggsfag i Oslo i fjor, er det forventet at 13 ungdommer fullfører. Om få år vil ikke utdannes tømrere i hovedstaden overhodet. Det er altså en by som skal vokse til 1 million innbyggere i 2040, med et angivelig boligetterslepp på 20 000. Så hvem utfører arbeidet da? Jo, østeuropere. Jonas Bals, forfatter og rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet. Er det et problem?
Det er et kjempeproblem. Det er et kjempeproblem for oss som land. Det gjør oss veldig sårbare at vi ikke har den kompetansen vi trenger til å bygge landet. Det er et stort problem for norsk ungdom, som jeg er sikker på at veldig mange ville trivdes veldig godt i den type utdanninger som de byggfaglige utdanningene representerer, men som mange nå opplever som en bransje som egentlig er stengt for dem.
Og du er jo selv maler og også historiker. Hvis du skulle bruke eget yrke til å beskrive situasjonen for byggfagene i Norge, hva ville du ha sagt da?
Nei, altså malerfaget her i Oslo er omtrent dødt nå. Vi rekrutterer ikke ungdom til faget, og veldig mange av de som har jobbet i faget har sluttet de siste årene. Og det henger jo sammen med utviklingen på arbeidsmarkedet, hvor vi har fått en situasjon med sosial dumping, lavlønnskonkurranse, men også svært alvorlig arbeidsmarkedskriminalitet, særlig i malerfaget.
Vi har sikkert ikke så mange klokkenister igjen heller, så hva er problemet?
Nei, dette er jo folk som faktisk bygger landet, da. Og i tida som kommer, så skal vi, som du sier, så Oslo skal vokse noe helt enormt. Vi skal møte klimautfordringer, vi blir flere eldre. I alle byene våre så flytter det til flere folk, og hvis vi skal klare å løse alle disse oppgavene her, så må vi ha folk som klarer å bygge, og som bygger med kvalitet.
Så er det slik at 40% av medlemmene i Oslo Bygningsarbeiderforening er østeuropeiske i dag. Er det det som preger byggebransjen i Norge?
Altså det er jo en del av det som faktisk er et lyspunkt i denne bransjen. Det er jo at vi tross alt har klart å organisere veldig mange av de som kommer hit. Problemet er at den jobben har blitt veldig mye vanskeligere de siste årene, og det har mye med bemanningsselskapenes inntog i byggebransjen å gjøre.
Vi kommer til det. Boje Ullmann, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, Rørleggernes fagforening og faglig leder i Nei til EU. Er rota og årsaken til det Bals beskriver her EØS?
Det henger absolutt sammen med det. Det var noe vi advarte mot et slikt arbeidsliv allerede da debatten var heit rundt 91-92 før EØS ble innført. Og jeg skal bare love at det har blitt atskillig verre enn det vi forespilte oss.
Så medisinen er også å få oss ut?
Medisinen er en viktig medisin. Hovedmedisinen er å få oss ut, på grunn av at da kan vi bestemme selv i Norge hva slags arbeidsliv vi skal ha. Da kan det være norske folkevalgte som bestemmer, og ikke Brussel, ESA og EØS som legger føringene, som da innskrenker handlingsrommet på hva vi har lov til å gjøre i Norge. Men selvsagt, sosial dumping og østeuropeere hadde det vært uansett i Norge, men spørsmålet var hvordan du skal regulere dette arbeidsmarkedet, og her legger Brussel føringen.
Og når du sier regulere, la oss bare oversette det, det betyr færre arbeidsinnvandrere.
Ikke, ja, kanskje færre. Det betyr at du må satse på
kanskje
norsk.
Kanskje færre er ikke det hele poenget?
Ja, jo, sikkert færre. Men det var noe vi hanterte på både 70- og 80-tallet med et helt annet regulert arbeidsmarked med fastlønn. Det var ikke snakk om en bemanningsbransje den gangen.
Hva sier du, Bals?
Nei, altså, det er helt riktig at bemanningsbransjen er jo en vesentlig del forklaringen, men den kan vi regulere strengere, og vi kan gjøre noe med disse løsarbeidskontraktene som bredt om seg, helt uavhengig av
EØS-avtalen. Ta EØS først, så kommer vi til bemanning.
Ja. Ja, nei, altså, det vi trenger å gjøre i det norske arbeidsmarkedet, det kan vi gjøre, også innenfor EØS. Og så er det jo sånn at om vi hadde regulert den innvandringen og begrenset den, så er det klart at det ville hatt konsekvenser for arbeidsmarkedet. Men jeg savner...
Hvorfor er det en dårlig idé?
Nei, jeg mener at de forslagene som jeg har sett da, på regulering av arbeidsinnvandring til Norge, så skal man tilbake til et regime med arbeidstillatelser. Og det hadde vi når vi hadde overgangsordningene. Erfaringene da var at når arbeidshusene kom på byggeplassene, så stakk arbeiderne av.
Overgangsordningene fungerte altså rett før østutvidelsen.
Rett etter østutvidelsen. Og da var det et krav om norske lønns- og arbeidsvilkårsjonalitet, men det er bare et stykke papir som er verdens enkleste sak for falske. Men de utlandske arbeiderne, de blir mindre tilbøyelige til å organisere seg, de blir mindre tilbøyelige til å ha noe med fagforeninger å gjøre, når de frykter for at dersom det kommer fram at de ikke har det som står på papiret, så vil de også miste retten til å være i Norge.
Ikke så lurt. Er at denne lønnskonkurransen er en ønsket politikk innenfor EØS. Arbeiderpartiet var de som gikk i spissen for å deregulere og innføre oppheve forbud mot bemanningsbransjen i 2000. Arbeiderpartiet og toppen av LO kjørte det gjennom, sånn at hun, altså de kalte det for manpower-loven faktisk, da den ble innført i 2000. Så dette er en ønsket utvikling, det er en del av det indre markedet, at man skal flytte arbeidere som har mye lavere lønns- og arbeidsvilkår. Og her er da faktisk Arbeiderpartiet enige med NHO. NHO er for EØS-avtalen. Det skal ikke røres i det hele tatt. Dette er helligdom for Arbeiderpartiet. Det er helligdom for NHO, nettopp fordi den lønnskonkurransen foregår. Så det er klart at vi kunne bestemme dette selv på 70-80-tallet og inn i begynnelsen av 90-tallet, før da EØS kom, hvor masse endringer har skjedd, hvor arbeidsvilkårene har da blitt forverret.
Så det er spill for galleriet når du egentlig prøver å rette skytse mot bemanningsbransjen?
Nei, altså for LO så var det en klar forutsetning da man inngikk EØS-avtalen at man skulle få et regime som sikret en mot sosial dumping i arbeidsmarkedet. Derfor fikk vi lov om allmenne tariffavtaler, som har gjort mye for å begrense den utviklingen.
Som er hva?
Som er en bestemmelse der du kan sikre at tariffavtalens minstelønn og en del andre bestemmelser blir gjort gjeldende for alle som jobber i bransjen, enten de er organisert eller ikke, om de er utenlandske eller norske, som er med på å sikre et felles lønnsgulv. Og de som argumenterte mot dette her, og for et fritt marked, det var Fremskrittspartiet og Høyre. De var imot denne loven da den ble vedtatt på begynnelsen av 90-tallet, og begrunnelsen til Fremskrittspartiet var at det ville ødelegge noe av det beste med hele EØS-avtalen, nemlig at folk kunne komme og konkurrere på hjemlandslønninger. Det har aldri vært Arbeiderpartiets eller LOs holdning.
Nå er det din tur, Målfrid Bratt. Du er konsernsjef i Manpower Group. Først skal du få svare på disse beskyldningene.
Ja, aller først må jeg si at når vi snakker om bemanningsbransjen og løsarbeidere, så må jeg bare ta sterkt avstand fra det. Vi utgjør en liten del av norsk arbeidsstokk. Vi utgjør 1% av sysselsetting i Norge, og den ene prosenten har vært konstant gjennom de siste 10 årene.
Innen bygg og anlegg da, for eksempel?
Innen bygg og anlegg så har vi nå regnet sammen med alle entreprenørene i Norge og kommet til at i snitt så ligger det på 4-5% innleie i av alle bygningsarbeidere i Norge. Og så er det enkelte entreprenører som leier mer enn andre, men faktisk og det vi sammen med BNL, eller Byggenæringens Landsforbund, har sittet og regnet på, så utgjør det 4-5% når du ser Norge under ett, og sysselsetting i Norge i snitt.
Ullmann, dette er helt andre tall enn dere.
Ja, det er helt andre tall, og der er Jonas og jeg helt enig. Altså, i 2011 så var de 6 største bemanningsselskapene dobbelt så store som de 6 største entreprenørene. Dette er dramatisk endret, men de 6 største bemanningsselskapene er 6 ganger så store som de 6 største entreprenørene.
Det er noe som ikke henger på grepet.
Jeg synes det er ganske interessant å lytte til. Vi har ca. 6000 mennesker ute i jobb hver eneste dag. Bemanningsbransjen utgjør fortsatt 1% av sysselsettingen i Norge, og det er altså 30% av bemanningsbransjen er bygg og anlegg, 70% er innenfor andre bransjer i Norge, og det er faktum, det er ikke noe som jeg...
Og det er noe helt andre tall, fordi på bygg og anlegg så har det økt med 16,6% det siste året, ellers så går bemanningsbransjen ned. Der er det økt, og jeg skal love deg, Oslo Akershus, vi kaller det for Stalingrad, fordi det er så enormt med bemanningsselskaper, og det er legitimert gjennom EUs vikarbyrådirektiv, jeg bare nevner det.
Hva er en fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag?
Det er at hvis for eksempel du kommer til meg og skal ha et vikariat, og vi da gir deg et oppdrag, så får du en lønn i den oppdragsperioden, for eksempel 3 måneder. Når det oppdraget er over, så har vi fortsatt en plikt til å prøve å få deg ut i ny jobb. Det er den første vi har, fordi at du er fast ansatt. Men du får ikke lønn når du ikke jobber. Men så fort du er i jobb igjen, så får du selvfølgelig lønn. Og samtidig, hvis du har vært tilknyttet oss over et år, så har du også opparbeidet deg pensjonsrettigheter.
Løsarbeid, med andre ord?
Det kaller jeg ikke løsarbeid. Det er veldig uvanlig i både når du går i en butikk eller på hotell, at du får betalt når du ikke jobber. Det er da tilkaller man, så det er bare form for hvordan man snakker om dette.
Hvor vanlig,
det har ingenting med løsarbeid å gjøre.
Ja, ingenting med løsarbeid å gjøre. Men hvor vanlig er fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, Bals?
Det har blitt standardkontrakten i en del av disse bemanningsselskapene, i hvert fall i byggebransjen, som både Bøye og jeg kjenner godt til. Og jeg kaller det en løsarbeiderkontrakt, fordi dette er en kontrakt der du ikke har ansettelsesvern. Om du skulle finne på å organisere deg, ta på deg verv, prøve å si fram kritikkverdige forhold på jobben, ja, så trenger du ikke å bli oppsagt. Du bare merker at du får ikke flere oppdrag. Og dette har skjedd med flere av de polske tillitsvalgte i Fellesforbundet.
Benekter du det, Bratt?
Det benekter jeg, i hvert fall i forhold til det jeg kjenner til fra mitt selskap. Vi har en god avtale med våre klubber, og har et godt samarbeid med klubben, eller klubbene. Og det, jeg vil ikke si at det er... Altså, her kan vi jo ikke ta de på.
Kan det ha forekommet?
Det skal ikke jeg uttale meg på vegne av andre, men det som jeg er helt sikkert, det er at det at våre ansatte organiserer seg, det er jeg veldig positiv til, og jeg er veldig positiv til at vi har et trepartssamarbeid i Norge. Så det støtter jeg 100% opp om. Så vi snakker altså om 1% av norske arbeidsstyrker, okay. Og jeg skjønner at vi snakker om mer innenfor bygg og anlegg, men vi snakker om 4-5%, så vi må ikke overdrive.
Den 1%, altså her må man se, det er store geografiske forskjeller, og det er veldig stor forskjell fra bransje til bransje. Jeg har selv vært rundt på hundrevis av byggeplasser i Oslo-området. På mange av de stedene så har det vært over halvparten, på enkelte steder som Sørenga, opp til 70-80-90% innleie. Og det er klart at da hjelper ikke noe at graden i det norske arbeidslivet som sådan er på 1%. Dette er et kjempeproblem i enkelte bransjer og enkelte byer.
Men jeg må bare tilføye da, at det er en gang slik at når vi får statistikker fra bemanningsbransjen, det er jo faktum hva vi melder inn, så er 30% av bemanningsbransjen, det er bygg og anlegg, 70% er ikke det. Og når jeg snakker om 1% rentasjon, så kan man selv regne ut hva tallene er.
Stefan Heggelund, Stortingets representant for Høyre. Er du enig i at denne allmenngjøringsloven som Bahl snakker om, er det enkelttiltaket som har vist seg å være aller mest effektivt mot sosial dumping?
Det har i hvert fall vist seg å være veldig effektivt. Vi er for allmenngjøringsloven, og derfor har vi aldri sagt at vi skulle reversere den eller noe sånt nå.
Stemte dere for da den loven kom først?
Tilbake på 90-tallet så gjorde vi da tydeligvis ikke det. Da gikk jeg på barneskolen, så det er litt vanskelig for meg.
Når kom loven, Bas?
93.
Så da gikk jeg i tredje klasse. Men vi er for allmenngjøringsloven.
Du representerer et parti, så det er jo det.
Ja, men vi er for allmenngjøringsloven, det er vi, og det er et godt tiltak i arbeid mot sosial dumping. Vi har,
er det for solidaransvar, har det vært det lenge?
Vi er også for solidaransvaret, kommer ikke til å reversere det.
Har det vært det hele tiden?
Det var en av de tingene vi var skeptiske til, fordi vi så at det kunne gå negativt utover små arbeidsgivere, altså gjennomsnittsvirksomheten i Norge med ca. 12,9 ansatte, som det heter, som ikke nødvendigvis ville ha ressurser til å gjøre det. Men nå er det en ordning som har satt seg i arbeidslivet. Det fungerer, og det er et godt virkemiddel.
Ja, og det er jo velkommen etter, og jeg er glad for at Høyre har tatt i fornuft i enkelte av disse spørsmålene, men gitt den alvorlige situasjonen som vi har på arbeidsmarkedet, og som det egentlig er brei enighet om at er, ikke bare er alvorlig, men som har blitt alvorligere. Etatene melder ifølge regjeringen selv tilbake om at kriminaliteten i arbeidsmarkedet har blitt alvorligere, mer sammensatt, og den har vokst i omfang. Og da skulle man tro at det var viktig å styrke det organiserte arbeidslivet, styrke arbeidsmiljøloven, gjøre det enklere å allmenngjøre, ta politiske grep om bemanningsbransjen. Ingenting av dette gjør Høyre, og det er fortsatt helt andre partier i Norge som må ta lederskap for å klare å rydde opp i arbeidslivet.
Vi minner om at du er rådgiver i Arbeiderpartiet. Vær så god,
jeg er helt enig i det Jonas Bahl sier nå, og det var derfor det var så utrolig synd at også da den rødgrønne regjeringen satt, så gikk organisasjonsgraden ned, altså færre som ønsket å være medlemmer i fagforeninger, flere som meldte seg ut, færre som meldte seg inn. Jeg synes det er positivt når man ser på arbeidslivsbarometeret nå, at det er flere som ønsker å melde seg inn i fagforeninger. Det er viktig, og det er avgjørende for at den norske modellen skal fungere. Når det gjelder kampen mot arbeidslivskriminalitet, så mener jeg at vi har styrket den i stor grad. Det har vi gjort i samarbeid med partene i arbeidslivet. Det, for eksempel strategien mot arbeidslivskriminalitet, som også nylig er revidert, er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet, og der gjør vi noen viktige grep, hvis jeg får lov til å nevne de
planleder. Ja.
Det ene er at vi sier at det skal være grenser for hvor mange underleverandører du kan ha på en kontrakt. Det vil gjøre det enklere å ha oversikt over kontraktsleddene. Men det andre er at vi får etatene, de ulike etatene som jobber med arbeidslivskriminalitet, NAV, skatteetaten og så videre, til å samarbeide bedre. Det gjør vi for eksempel med de 5 nyopprettede sentrene mot arbeidslivskriminalitet, og vi skal opprette 2 nye nå i løpet av 2017. Det er veldig viktig. Det arbeidet har båret frukter. På grunn av disse sentrene så har 94 useriøse kriminelle aktører blitt satt ut av spill. Det er veldig viktig.
Okay, du får svare.
Jeg er nødt til å drive nå med å kjøre trefrontspolitikk her. Også, bemanningsbransjen er legitimert gjennom EUs vikarbyrådirektiv. Du kan regulere litt, men det er helt marginelt. Det å reversere loven sånn som vi burde hatt fra 1947 fram til 2000, det er et primært ønske, for det er det eneste medisin som virkelig hjelper. Hun rekker veldig opp hånda og snakker om vikariater. Det er utleie arbeidskraft som er så omfattende. Ditt selskap som dere kjøpte opp, Workshop, dere hadde 385, nå er det over 1100. Veidekke Oslo og Akershus har 200.
Nå må vi ha fått svaret.
For det første har vi ikke 1100, så det er feil, men det andre er i forhold til det som jeg har lyst til å si, er at må ikke glemme at 40% av de vi får ut i jobb hver eneste dag, de er arbeidsledere, 20% er studenter. Vi er en ekstremt viktig inngangsport til norsk arbeidsliv, og det å snakke om oss som løsarbeidere, det gjør meg ganske provosert.
Bratt. Nei, hva sier jeg, Bas?
Jeg vil tilbake til det Heggelund sa. Da. Altså, det er helt riktig at det har vært en satsing på en bedre samarbeid mellom etatene, og det er viktig og det er bra, og det arbeidet ble satt i gang i den siste handlingsplanen til Stoltenberg II-regjeringen, og det er fint at de har fulgt opp og ikke kuttet ut det samarbeidet. Men det gjenstår utrolig mye, og hvis du ser på hva som reelt sett er gjort, så har midlene til arbeidstilsynet, til kontrollorganene i skatteetaten, de har blitt kuttet de siste årene. Og jeg har snakket med, i arbeidet med denne boka, så har jeg snakket med politifolk, med inspektører i arbeidstilsynet, med folk i skatt. Det er ikke prioritert. Og Riksrevisjonen, flengende kritikk nå i sommer.
Tallene forteller noe annet, men noe av det viktigste vi kan gjøre og oppmuntre til, det er jo altså at flere melder seg inn i fagforeninger, for det er utrolig viktig at organisasjonsgraden i Norge går opp. Og så er det et annet viktig tiltak som er spesielt rettet da, mot en del arbeidsinnvandrere som ikke nødvendigvis kan språket så godt eller har kontroll på rettighetene sine. Og det er å gjøre lønnsinndrivelse til en del av fri rettshjelp. Det betyr at hvis du ikke får utbetalt lønnen din, så skal du få fri rettshjelp for å få hjelp til å få pengene dine. Det er utrolig viktig. Det er Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i Norge. Det gjorde dere, men organisasjonsgraden gikk ned, Jonas Bals.
Takk, fortsett utenfor. Takk, Jonas Bals, Bøye Ullmann, Målfri Bratt og Stefan Heggelund. For vi skal rekke å snakke om TEK17, som er det spennende navnet på de nye byggereglene, som skal begynne å virke i løpet av året. I forslaget som nå har vært ute på høring, lempes det på kravene, så utbyggerne kan bygge mindre, enklere og billigere ved at man blant annet fyrer på krav til størrelse på vinduer, innvendig lagring og utearealer. Og da reagerer dere, Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund, for dere frykter faktisk at dette kan sette boligbyggingen 150 år tilbake i tid.
Ja, altså først så har jeg lyst til å si at vi er jo for den forenklingen som Sanner står bak, og synes at enklere byggeforskrifter, det er bra. Men når du nevner dette her med 150 år tilbake i tid, så er det en spissformulering som retter seg mot det at for 150 år siden så var det bolignød i de store byene. Det var befolkningspress, det var spekulasjon i boliger. Så vi ser en parallell nå med den opphausete stemningen som er i boligmarkedet, med at man begynner å bygge på en måte som gjør at vi blir mer trangbodde. Vi får mørkere leiligheter, vi får mindre dagslys, vi får mer fukt i leilighetene, for vi henger opp tøy inne i stua. Alle disse tingene var også da for 150 år siden.
Men også, da vil jeg, unnskyld at jeg avbryter, men du starter altså med å si at du er enig i lovendringen, men så er du uenig.
Jeg er enig i at man ønsker å forenkle, men vi er ikke enige i de... Og da er
ikke enige i måten da?
Nei, ikke enige der hvor det er kvalitetsforringelser. Det er vi ikke enige. Og det ser vi både på dagslys, hvordan man skal måle dagslys i oppholdszonen og ikke oppholdsrommet. Det at man tar bort utsyn fra soverommet, mener vi er en veldig dårlig idé, for det betyr at soverommene ikke kan brukes til annet enn å sove i, som betyr at du får en veldig dårlig fleksibilitet i små leiligheter. Mm. Vi er uenige i at man lemper på lydkrav, for eksempel, og at man får det tettere mellom byggene og dårligere uteforhold.
Mm. Det er nesten vanskelig å forstå hvorfor man skal være for dette, Bård Schumann, administrerende direktør i Selve Bolig ASA, hvis man ikke da tjener masse penger på sånne bittesmå leiligheter.
Nei, det er ikke helt det, fordi det jeg snakker om er å bygge en bedre by, en tettere by, som vi er nødt til å gjøre. Jeg tror de fleste av oss synes det er ok å være i byer som København, Stockholm, London, New York, og der får man lov å bygge tettere. Det synes jeg er spesielt morsomt her, er at det er et prisbelønt prosjekt her i Oslo som heter Dælengata 36, som for et par år siden fikk lov å bygge ut, nettopp med ensidig mot øst, uten boder, med små vinduer mot altså små vinduer fra soverom og så videre. Og det fikk arkitektprisen fra arkitektene i 2015, så derfor så ga de prisen til et prosjekt som de nå er imot. Det synes jeg er veldig spesielt.
Ups! Moneta, ups!
Ja, det vi er opptatt av er at vi skal lage små boliger. De skal være at det fikk en pris. Ja. Det har veldig mange gode kvaliteter, det prosjektet. Og det som er med det prosjektet er at det har små leiligheter, men det er god takhøyde. Så her er det snakk om å tenke kvalitet på mange måter. Og men
stemmer det at det hadde alle, dette prosjektet hadde alle de kvalitetene du egentlig ikke
ville ha? Jeg går ikke inn i medlemmene våre sine prosjekter på radioen og snakker negativt om det, hvis det er noe negativt der. Det er jeg ikke enig i. Det som vi er opptatt av er at vi skal lage små boliger, vi skal lage urbane miljøer. Det er arkitektene i Norge veldig gode på. Og vi skal lage det med bruksvennlighet, og det er det som forskriftene ikke legger opp til nå, at vi skal få brukervennlige boliger. Fordi man får små boliger som ikke er fleksible over tid, hvor man ikke kan bo med familien sin.
Altså, hva er oppsiden for dere?
Oppsiden for oss er at det kan bli bygget flere boliger for å holde prisene lavere, rett og slett. For det som er utgangspunktet er at klart at en leilighet som før måtte være 45 kvadratmeter fordi du skulle få plass til bod oppe, den kan nå bli 40 kvadratmeter. Det betyr at den skal bli billigere, og vi kan utnytte kjelleren mer fordi vi bygger færre parkeringsplasser, kan vi bruke til boder i kjelleren. Så det er en vinn-vinn både for byen og for utbyggerne og for kundene.
Hvordan er vi garantert at du ikke stikker denne marginen i egen lomme?
Det er man ikke, rett og slett. Det, helt ærlig på det, det fungerer i et velfungerende marked i alle andre byer i Norge, bortsett fra Oslo for øyeblikket, fordi det ikke er regulert nok tomter. Men i et normalt regulert marked, hvor, altså når man har nok tomter, så fungerer det utmerket. For det er klart at da blir det nok konkurranse, da er det det beste prosjektet som vinner.
Forutsetter ikke det at alle bygger likt?
Ikke at alle, at alle bygger likt. Nei, de gjør ikke nødvendigvis det. For det fine her er jo nettopp det. Det er kundene som kommer til å bestemme det. Og dermed så kommer arkitektene til å være med oss på å utarbeide disse prosjektene til at kundene kan kjøpe dem.
Er det ikke så enkelt da, Moneta, at dette styrer markedet, og ingen som tvinger deg til å bo i en så ukoselig leilighet?
Altså, nå er det så mange trusler mot boligkvalitet som både går på tempo på bygging, størrelse på leilighetene, og dette er med at man skal ta bort kvalitet i TEK 17, fordi man sier det skal bli billigere å bygge det. Vi ser enda ikke at noen har fått noe igjen for å få mindre areal. Det koster 100 000 og mer per kvadratmeter enkelte steder i Oslo i dag. For 50 kvadratmeter så betaler du over 5 millioner. Det er ikke bra nok. Og det at man skal overlate alt til markedet, som handler om folks helse og folks private økonomi, og også på sikt samfunnsøkonomi, det er ikke godt nok, og vi vil ikke at så viktige premisser i samfunnet skal overlates til markedet og til utbyggere som vil ha veldig stor margin.
Skulle man en treroms på 50 kvadrat? Ingen ville, hvorfor skulle man ville bo i noe sånt?
Utgangspunktet så er det vel få av de. Jeg tipper at en treroms i dag ligger på mellom 55 og 60. Og jeg er enig i det. For en familie så er det kanskje et ønske om å ha noe større. Men for mange så er det en fin førstegangsleilighet for et par med et lite barn som flytter videre. Vi skal huske på at folk flytter mye mer nå enn før. Og derfor så har vi sagt at de kan ikke ha de samme reglene. For, altså det skal ikke være at du bor i den leiligheten hele livet. Det som er også et av poengene er jo at slik vi ser i dag med de reglene vi
har. Sa du nå, sa du, at du kan bygge...
Folk bor ikke i den samme leiligheten hele livet. Folk flytter oftere enn før.
Så derfor kan du forringe kvaliteten?
Nei, jeg sier ikke om forringe kvaliteten. Det går ikke på forringe kvaliteten. Tvert imot, for det vi snakker om nå er at med dagens krav så har man stor gang, man har et stort bad, man har... Alle ting er stort, til og med soverommet, men det som blir lite da, blir stuen. Så det blir jo helt idiotiske regler slik for i dag.
Ja. Siste ord.
For det første så blir ikke stuen liten. Stuen er borte, det er kjøkkenet vi bor på i dag. Også dette med flytting, det argumentet at man skal flytte ofte er jo veldig dårlig. Det koster mellom 100 000 til 300 000 å kjøpe og selge bolig i dag. Så det man sparer på å ta bort boden for eksempel, det er, taper man på at man må flytte oftere fordi man ikke har plass til å bo der lenge, og fordi leiligheten er for liten for en familie. Dessuten, når badene er så små som Schumann vil ha det til, så kan man ikke bli der som eldre, fordi man ikke har plass til å bevege seg ordentlig.
Da har tiden rent ut for oss. Takk skal dere ha, Camilla Moneta og Bård Schumann. Dere fikk avslutte Dagsnyttaten i dag. Ida Thune Røsland, Finn Li og Fredrik Solvang takker for seg, og ønsker på gjenhør og gjensyn i morgen.